Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, je to tak, začíná Hergot, pořad o spiritualitě, kterým vás tentokrát budou provázet
Petr Wagner,
Jan Škrob
a Dominik Čejka. Jak jistě nikomu neuniklo, dnes máme velikonoční neděli, významný křesťanský svátek a tak i obsah našeho dnešního dílu se bude Velikonoc týkat.
Pokusíme se ale tohoto tématu zhostit tradičně netradičním způsobem. Za chvíli si mezi nás na čtvrtou židli sedne náš dnešní host, významná osobnost alternativní náboženské scény Igor Chaun.
Pokud posloucháte Hergot od našich dřevních začátků, možná si vzpomenete, že Igora Chauna jsme v našem pořadu už jednou hostili. Možná si také pamatujete, případně víte, co je pro spirituální cestu Igora Chauna významné. Buddhismus, křesťansko-animistický rituál uprostřed brazilského pralesa, halucinogenní nápoj ayahuasca, mnoho dalšího a také Ježíš Kristus.
A právě Igorův vztah k Ježíšovi nás bude mimo jiné také zajímat.
A pokud by vás zajímal ten původní starý rozhovor, můžeme odkázat na díl, který se jmenuje Duchovní čtyřhra s Igorem Chaunem a je to z dubna 2013, takže je to v podstatě přesně 8 let.
A pokud vás zajímá ayahuasca jako taková, tak máme pro vás ještě jeden starší díl s antropologem Miroslavem Horákem, Liána smrti jako lék, droga i svátost ze září 2016 a také díl Jsem věřící, ale nepatřím k žádnému náboženství, ayahuasca v České republice a exotický turismus z června 2018.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave a po 8 letech zde vítáme v našem domácím studiu Igora Chauna, filmového scénaristu, režiséra, prozaika, youtubera a já bych řekl duchovního influencera ještě možná. Ahoj Igore.
Ahoj kluci, pánové, moc děkuju za pozvání. Díky.
Jak jsem prozradil, je to 8 let, co jsme se neviděli za tu dobu, protože tě tak trošku sledujeme, někdo z nás víc, někdo velmi pečlivě, se přihodila spousta věcí. Jakou duchovní cestu si urazil během těch 8 let?
Děkuju za otázku. Asi bych to nazval přizemňování. To mě teď napadlo to slovo, když se pokouším v rychlosti vymyslet, jak popsat toho Igora, který lítal v oblacích a divil se, proč mu pán Bůh nedal křídla. A to přizemňování jako je v tom, že pochopíš, že máš fakt tady nějaký úžasný životní čas a že záleží na tobě, jestli ho promrháš, nebo jestli ho prolelkuješ, nebo jestli uděláš nějakou dobrou práci, a nebo jestli aspoň budeš duševně přítomen a budeš pozorovat život a pokoušet se žít a vnímat lidi kolem sebe. A já jsem se v těch posledních letech z takového toho zarputilého hledajícího pravděpodobně dostal do nějaký malinko klidnější podoby, zesílila moje láska k životu a zesílil ten respekt vůči vůbec podstatě života a tomu pobytu tady. Tolik pro začátek. Ještě bych mohl dodat, že mě kdysi bavilo při četbě buddhistické literatury, že od ti mniši údajně chodili meditovat, nebo i jogíni indičtí na hřbitovi a rozjímali o smrti. A já jsem si říkal, to je pěkně dekadentní. A dneska tomu dokážu porozumět, že ono není od věci každý den pomyslet na smrt. To znamená, jak jsem připravený, jak mám pochystané věci kolem sebe, v rodině. Co kdyby se mi ta boží tvář zjevila z nenadání. Rozklepou se mi kolena, duše se otřepe a spadne do pekla, do očistce hrůzou, strachem, ale to je samozřejmě symbol, ten očistec. Tož tak.
Když se zastavíme u té smrti, řekl bys, že to je něco, co k člověku přichází s věkem, anebo je to součást nějaký tvojí specifický duchovní cesty? Jak to vnímáš spíš?
Bezesporu to přichází s věkem, protože když je člověk hodně mladý, tak prostě je ta smrt něco abstraktního. Jsme šokovaní, když se to stane spolužákovi, spolužačce, ale je to jakoby něco mimo. Je to něco jakoby mimo systém, že nám někdo exnul. No ale jak stárneme, tak si uvědomujeme, že to prostě přijde. Já na to někdy myslím před spaním. To je zvláštní, jak jsme začali, ale proč ne?
Proč ne?
Na Velikonoce. Já, když jsem točil před lety Gen se Stanislavem Grofem, slavným psychiatrem českého původu, tak pan profesor stál před nádherným obrazem pana Hajného a na mou otázku ohledně smrti, tak říkal, smrt? To bude nádherné dobrodružství. Těším se na to. A to mě bylo nějakých 27, 28. Tak jsem si říkal, no páne jo, ale nerozuměl jsem mu. A přiznám se, že jsem měl myšlenku, že on se sebestylizuje, aby překonal strach ze smrti. Dnes už chápu, že to myslel vážně. Je to obrovský fenomén a uvědomuju si, že ono to, jak se říká, smrtí nekončí. A nevím proč, teď mě napadlo, že bych rád lidem doporučil film Náš domov, brazilský, podle knihy Chico Xaviera, brazilského média. Je to nádherný film o posmrtném životě, dokonce napsaný podle diktované knihy z duchovního světa.
A jak tedy smrt zapadá do tvých náboženských představ? Ty jsi říkal, že to smrtí nekončí, ale co je podle tvých náboženských představ po smrti?
Já nemám konkrétní náboženské představy. Já mám cítění, já mám vnímání, já mám neustálý objevování božského a zápolení s vlastním horším já. Já vidím a cítím velmi doslovně, že tělo pochází ze zvířat a duše od Boha. Takže ve mně se to pere. Pere se to každý den. I duchovní člověk může vstávat s erekcí.
No pak je to možná důkaz jeho zdraví.
Já právě to jsem chtěl povědět.
No, pokud to není trvalé.
Setkáváme se tady u příležitosti Velikonoc, významného křesťanského svátku, tak možná otázka, kterou...
Nejen křesťanského, Honzo, nezapomněl.
No, samozřejmě, nejen křesťanského, omlouvám se, je to tak. Možná otázka, kterou to odpálíme, co pro tebe tenhle ten svátek znamená a představuje?
Děkuju. Já jsem patřil k lidem, pro který jakoby hlavním křesťanským svátkem dlouho byly Vánoce, protože byly dárky a v obchodech byly třpitící se koule a zlaté řetězy. A až pak jsem jakoby začal chápat, že to nejdůležitější se odehrálo o Velikonocích. No, co se odehrálo? Odehrálo se to, že ve všech kostelích bychom ho neměli mít na kříži, ale měli bychom ho mít vztyčeného, vzpřímeného, laskavého, žehnajícího, konejšícího Ježíše Krista, který vstal z mrtvých. To je to skutečné poselství Velikonoc a to je pro mě podstata křesťanství. To, že jsme ho my lidé ukřižovali, to je temný osud lidstva. A jsou filmy, byl teď vynikající seriál Mesiáš, myslím, že na Netflixu, který vlastně ukazuje, že kdyby se někdo Ježíši Kristu podobný zjevil teď, s největší pravděpodobností by neskončil o mnoho lépe než ten před 2000 lety. Takže pro mě je Kristus obrovská naděje, je to pro mě živá síla, živá energie. Opět musím říci, že mi velmi pomohl ten pobyt v pralese, kdy jsme se ve změněných stavech vědomí ladili i na síly křesťanského panteonu. Já to měl ke Kristovi nejdřív velmi těžký. Já nevím, jestli vás tohle zajímá. Jestli to
no, rozhodně nás to zajímá.
Děkuju. Já tím, že jsem nevyrůstal s otcem, tak jsem měl narušený mužský otcovský princip v sobě. Proto jsem taky hodně zlobil, byl jsem rebel, jako i dítě, i dospívající. Hledal jsem svý mantinely, hranice a musel jsem se je naučit dávat si je sám postupně. A ono se to ku podivu promítlo do toho mého vztahu ke Kristu. Já jsem se ho bál, já jsem nějaký měl problém s ním se k němu přiblížit, ale vždycky tam byla ta konejšivá postava Panny Marie. A já jsem přes Panu Marii se dostával k tomu Kristovi. A jednou při Santo Daimí v amazonském pralese jsem o polední pauze, kdy všichni odešli a já jsem se těsně předtím hodně napil té ayahuasky. To bylo při prvním pobytu a já jsem ještě nevěděl, že bude následovat pauza. Já jsem ten rituál ještě neznal. A v okamžiku, kdy ten nádherný dřevěný šesticípý průvětrný kostel všichni opustili, tak mě nastoupila hlavní vlna jakoby té síly. A já jsem z posledních jakoby sil došel přímo k tomu dřevěnému stolu, kde jinak seděla ta generalita Santo Daimí, hráli, zpívali. A já jsem jenom takhle vztyčil ruce a já jsem přímo hleděl Kristovi do tváře. A já jsem položil otázku, proč mám takovej strach z tebe? Proč se ti bojím přiblížit? A teď se objevila najednou ta Kristova tvář, celá postava přede mnou dole, jakoby klečící a ukázal mi ten strach, když byl člověkem a jakoby přeze mě se díval vzhůru k nebeskému otci v tom okamžiku toho křižování, v tom okamžiku té lidské nelásky a zavržení. A ve mně se pohlo obrovský moře soucitu. A já jsem od té doby pochopil, že ten Ježíš Kristus je opravdu bohočlověk a že ho můžu vnímat jako nesmírně blízkýho bratra, který ale má tu přímou telefonní linku, přímo to spojení na nebeského otce. Teď říkají křesťané, že dnes sedí u trůnu, na trůnu, po boku nebeského otce. A od té doby já jsem se odvážil a odvažuji se opakovaně ke Kristovi upínat, prosit a dovolím si tuhle odpověď zakončit tím, že včera nebo předčírem jsem šel dole na Strosmérově náměstí a my tam máme venku krásného pozlaceného Krista, bohužel tedy ukřižovaného, ale já ho vidím znovu vstavšího. A já jsem si říkal, Ježíši Kriste, my za tebou všichni chodíme, když je nám ouvej. Bratře, milovaný, já ti chci říct, že je mi teď dobře. Tak já se ti teď svěřuju, že mám hezký video, že se lidi koukají na Gošárnu, že tady máme nádherný jaro, že mám dobrou bytost vedle sebe a že ti děkuju jako člověk, nádech, výdech. Pak jsem tohleto řekl, protože my lidi zapomínáme na Boha, když je nám dobře.
Tohle by potěšilo asi každého faráře, kdyby slyšel. Stejně tak to těší mě, protože ten nějaký doklad, dejme tomu, prožitější víry je v tom, že si člověk na Boha vzpomíná, i když je mu dobře, což je mnohem těžší, než když je mu zle. Myslím, že pořád v tobě žije ta událost se Santo Daime, která byla poměrně čerstvá, když jsme se viděli poprvé. Mě by zajímalo, jestli v tom rozmezí let ještě byl nějaký podobný zásadní okamžik, nějaká jakoby změna po otočení duchovní perspektivy. A nebo je to něco, co si pronášíš dál a je to vlastně ten hlavní proud stále těch 8 let?
Děkuju. Je to ten hlavní proud. To bylo tehdy tak silný. Já jsem si teď pouštěl v autě, když jsem jel za váma Santo Daime. A znovu jsem si uvědomil, že když jako žijeme běžnou úroveň toho člověka v lidských myšlenkách, tak v tom lepším případě jsme ochotni připustit, že existuje duchovní svět. Ale máme takovou nějakou jako představu, že je absolutně hlavní ta hmota a možná někde vzadu je trochu toho duchovního světa. Uvědomil jsem si v tom autě při poslechu těch skladeb a při reevokaci těch zážitků z pralesa, že je to přesně naopak. Že tady je jakýsi tenunkej, iluzorní a přechodnej hmotný svět, a je tady naprosto zásadní a naprosto určující duchovní svět, který má sílu atomových bomb, všech, které sečteme a vymyslíme si dohromady, že ty duchovní bytosti jsou hluboce nadřazené našim možnostem, ale zároveň z vůle stvořitele jsou milující ty lidský tvory, chybující, klopítající, toužící. Takže tohle se mi tehdy zprůchodnilo a spíš teď jde o to, že se to snažím jako dotesávat. Mám třeba problémy v rodině. Já mám lepší vztahy s lidma okolo sebe, než s nejbližšíma rodinnýma příslušníkama. Tak karmicky dáno jest. Přesto se pokouším teď zejména v jednom případě, v případě sestry, nevybuchnout, nevypěnit, polknout domnělé příkoří a i tak udělat dobrý skutek. A můžu vám říct, že to je jako v těch pohádkách. Jedna z pohádek, kterou jsem miloval, aniž bych věděl proč, byla, že tam někomu pukali ty jednotlivé obruče kolem srdce. No to je úžasný, když uděláte něco, když vyřešíte něco složitýho, tak vám praskne obruč. A to se mi teď stalo.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Na přelomu roku tady byl u nás religionista Zdeněk Vojtíšek, který mimo jiný hrozně hezky mluvil o tobě a označil tě za misionáře hnutí nového věku. Wow. Moje otázka je, jestli ty tak sám sebe vnímáš.
No, mě tohle to trošku dojímá, co říkáš. My jsme se krátce bavili před natáčením, vy jste mi řekli, že pan docent Vojtíšek mluvil o tom našem natáčení velmi pozitivně, že to poslal do světa. Já v tom spatřuju, teď nevím, jak se to říká, zahrabávání příkopů, jo, nebo rozhorávání mezí. On je jakoby religionista pevnej v kramflecích, vyučuje to, dokonce má zaměření na náboženské sekty a různé nějaké ty deviantní směry religiozní. A tak já jsem ho požádal o rozhovor a vzniklo z toho neobyčejně otevřené, přátelské a navzájem se tolerující vyprávění o Bohu, o duchovní cestě. A v tom právě vidím ten smysl té gošárny ukazovat, že přece můžeme mít odlišné na něco názory, vždyť abychom neměli. Vždyť máme jiné zkušenosti, jinou výchovu, vývoj, ale nemusíme se nenávidět kvůli tomu. A to já se pokouším teďko v rozhovorech pro tu gošou na YouTube vlastně s různýma lidma hovořit, teď i v souvislosti s covidem, očkováním, protože se prostě nelze tomu tématu zcela vyhnout, ale vždycky v nějaké slušnosti, v nějaké toleranci. A myslím si, že lidi to vidějí a že tak, jak nás určití politici naučili se rozeštvávat a nenávidět a označovat napravdu láskaře a vítače a havloidy, pražskou kavárnu, to jsou absurdní termíny, tak vlastně teď se musíme zase učit, že jsme lidi, že jsme bratři a sestry, že žijeme v nádherné zemi, která má obrovský potenciál a že je zapotřebí zaorat meče a začít společně zase fungovat v dobrém úmyslu, v pospolitosti. A já jsem optimista, já musím být optimista, já bych umřel, kdybych tomuhle přestal věřit. Umřu stejně, ale umřel bych dříve a méně šťastný.
No a když se ještě vrátím k tomu, vůbec k té formulaci, ten obrat nový věk, je to něco, nebo New Age, říká ti to něco, nebo cítíš se s tím být nějak propojen? Protože pro spoustu lidí je to až moc určující třeba.
I pro mě je to příliš určující. Já upřímně řečeno ani tak úplně nevím, co ten název nebo ta kategorie znamená. Ale už podruhé ti, Petře, odpovím oklikou. Když jsi mi teď připomněl tady, že jsi vlastně farář husitskej, tak já jsem tak obdivně vydechl, protože já si myslím, že být knězem je jedna z nejkrásnějších možností, jak strávit lidský život. Chce se dodat dobrým knězem.
Jo? Ano,
samozřejmě, jo. S tím souhlasím. No.
Já jsem to zase cítil v tom pralese. Já jsem tam paradoxně viděl dvě nejkrásnější povolání člověka. A to první už je asi zřejmé, to druhé překvapí. To první teda byl kněz, člověk, který má v tak říkajíc v náplni práce, či spíše povolání, připomínat lidem Boží existenci, napojovat jejich myšlenky, jejich ducha, jejich srdce v neviditelných nitkách nahoru. No ale to druhý, to byl dirigent, hudební dirigent vážné hudby. Já jsem tam totiž mnohdy slyšel hudbu sfér, slyšel jsem jemné hry kosmu a viděl jsem, že ti největší hudební skladatelé upadali do tranzu a byli schopni v notách zapisovat jakoby poselství bohů, zpěvy andělů. Dělal to bezesporu Mozart, dělal to Bach, dělal to Glick, Vivaldi, Haydn, Beethoven, zase v úplně jiném titánském jakoby pojetí. A já jsem viděl, že dirigent je člověk, který pomáhá pomocí orchestru a jednotlivých hudebníků vlastně stáhnout tu nebeskou hudbu prostřednictvím zapsaných not a nechat jí zaznít. Fyzicky zaznít ve hmotném světě do srdcí a uší posluchačů. Chtěl jsem jí tehdy za panem dirigentem Válkem, Vladimírem, protože to je táta mých kamarádů Martina a Romana. A chtěl jsem říct, Vladimíre, vy máte tak úžasný povolání, víte to?
Takže kdyby jsi mohl vybrat znova, tak bys byl buď farářem nebo dirigentem.
No, ale já bych vydržel být dirigentem pouze do první zkoušky s orchestrem. Pak by došlo k defenestraci. Mně talent nešel po tátovi. Táta byl hudební skladatel, ale já bohužel hudební talent nemám. Já zpívám falešně a tak dále. Tam to není.
To mě trošku připomíná krásný film od Federica Felliniho, Zkouška orchestru.
Ano.
Mně vlastně, když se dívám na tvoje videa, tak mě napadá u nich jedno takový téma výrazný. A to je, že na rozdíl možná od velké části toho celého hnutí alternativní spirituality nebo ezoteriky, nebo jak tomu budeme říkat, a v tomhle mě klidně oprav, jestli nemám pravdu, že na rozdíl od hodně lidí, kteří k tomuhle se nějak hlásí, ty hodně silně vnímáš téma lidské bolesti, lidského utrpení. Já mám pocit, že na této scéně je to často něco, o čem buď se nemluví, anebo se to vnímá jako něco, co je třeba chyba toho člověka. A ty to máš jinak. To je moje vnímání, jak to vnímáš ty?
Děkuju. Já jsem od malička relativně trpěl. Já jsem trpěl senzitivitou, pak určitou odlišností naší rodiny, protože jsme byli kumštíři, měli jsme málo peněz, máma schraňovala věci, k nám se domů nesmělo, když jsme chodili kluci hrát, protože tam byl binec mámin. Pak jsem začal trpět s láskou, s touhou, s dychtivostí, pak jsem začal trpět s Bohem. Proč toho Pána Boha nevidím? A co to vidím za zvláštní mezery v realitě? Kde je ten tvůrce? A pak jsem uviděl film Matrix a tam jsou dokonce mezery v Matrixu přímo pojmenovány. Ten film taky miluju. Takže já jsem trpěl. Nedohnalo mě to k sebevraždě, ale k buddhismu. A že tam vlastně utrpení je základ toho Buddhova učení, který vlastně nás učí, že vášeň, touha je to, co v nás hoří a co způsobuje ten koloběh dharmy a že teprve to vyvanutí těch vášní a prohlédnutí té iluzornosti, máji, pomíjivosti nás vede k osvobození, k nirváně. A v 90. letech pro mě buddhismus byla obrovsky silná záležitost. Já jsem přečetl velké množství knih, byl jsem několikrát v Ázii, natočil jsem 3hodinovou cestu do Indie, hodinovej Tibet Dalai Lama poselství, další dokumenty s Milanem Calápkem, Skutečný svět, s profesorem Grofem jsem točil. Takže jsem vlastně i ten osobní zájem přetavoval do té filmařiny, ale pořád jsem tam jakoby cítil tu bolest, ale postupně jsem se začal té bolesti zbavovat. Já do dneška mám stavy, které bych mohl nazvat melancholií, dřív se tomu tak říkalo. Nejsou to deprese, to bych se hluboce rouhal, ale má mysl, má tendenci jakoby vidět negativa světa. Ale teď vidíte, že se už usmívám, když to říkám, protože jsem se prostě naučil, že to je přelud, že jsem pánem své mysli. Ne, že bych to zvládal pořád, ale já vím, že se můžu rozhodnout, jak se cítím. A já třeba, pánové, teď jsem šťastný, když vidím takovýhle 3 hořící mladý muže, tedy hořící obrazně, který kladou skvělý otázky, myslej to vážně, dělej tu práci vážně. Chcete v tomhletom pořadu, pane Bože, v překladu, jako poslat lidem něco pozitivního? Já se teď tady s váma cítím nesmírně dobře, tak kdo by mluvil o bolesti?
No dobrá, ale když se tedy dostaví ta bolest, tak samotná ta představa, že svět je přelud, najednou v tom okamžiku umenší tu tvoji bolest, nebo s ní nějak ještě zacházíš dál?
Dostáváme se docela hluboko. Řeknu to takhle. I o té bolesti si do značné míry můžu rozhodovat sám, když sestoupím v úrovni vědomí tam, kde se bolest rodí. Zjistil jsem, že jsem někdy velmi nahraný k večeru, když jsem přetažený, když jsem unavený a stačí mi velmi malý věm, abych se na někoho začal zlobit a třeba i večer tak říkajíc hartusit, nadávat. A už jsem si uvědomil, že tato tendence se objevuje, když jsem nevyspalý a unavený. Takže já už si nenasednu na toho oslíka nenávisti, já mu přitáhnu uzdu a řeknu prr, to nejsi ty, to už máš jenom unavenou hlavu, ty si musíš, Igorku, vyspat, ráno vstaneš, všechno bude v pořádku a vyprdni se tadyhle na ty negace. Lze s tím pracovat. Ten problém je samozřejmě mnohem hlubší, ale je to otázka celoživotního snažení. Pozorovat se, kontrolovat se, sebekontrola. V určitých kulturách člověk, který vykřikne nebo se začne vztekat, je považován za méně cenného, protože se nedokázal ovládnout. A to nejen u samurajů, ale třeba i v přírodních kulturách někde na Sumatře. Teďko mi to vyprávěl Pepa Formánek, spisovatel, cestovatel. Ale víš co, vy jste se mě nezeptali na štěstí, ale štěstí je vlastně pochopit, že nemáš žádnou jinou šanci, než být šťastný právě teď. S tím, co máš v tuhletu chvíli. A když máš bolest, dej jí Bohu. Když o něco přijdeš, řekni, je vesmír v harmonii? Je. Bylo zapotřebí pro harmonii vesmíru, abych já o tohle přišel? Asi bylo. Stvořitel to vidí lépe než já. Teď už teda opravdu kážu, tak se za to omlouvám. Ale vy jste mi položili hluboké otázky, jinak jsem neuměl odpovědět.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
Já se ještě vrátím, protože trošku nás to nutí k té rekapitulaci, nevidět se s někým dlouhý čas, tak mě vede k otázkám, které pořád jakoby vedou k tomu, co se stalo. Za tu dobu taky to společenství kolem Goša narostlo a k těm věcem, který jsem tak jako sledoval, patří i takové tvoje naladění, že jsi schopen se hodně nadchnout pro věci. Jenomže se taky stává, že občas dojde k zásadnímu zklamání. Kdyby si mohl z toho vytáhnout nějakou zkušenost,
děkuju.
Co ti z toho vylezlo vlastně? Z nějakých věcí, pro které ses nadchl, ale ukázalo se to jako úplně třeba prázdná věc nebo slepá ano. Ulička.
Budu jmenovat tři příklady a předtím řeknu o tom nadchávání. No já se vždycky znovu nadchnu. Já se radši pak zklamu, než abych dopředu jako něco odepsal. Mm-hmm. Dokonce si ze mě občas někdo dělá legraci, Igor se nám zase nadchnul a zase byl zklamaný, ale budiš. To je prostě můj přístup. A tři příklady, které mě napadají. My jsme před už nějakou dobou podporovali lék proti rakovině Ukrajin. Uvěřili jsme původem ukrajinskému doktorovi, žijícímu ve Vídni, doktoru Novickému. Jeli jsme za ním, uvěřili jsme jeho příběhu, že mu zakázali úžasný lék, farmaceutická lobby, a dali jsme ven video, kde on to velmi sugestivně vypráví. A pak jsme zjistili, že za velké peníze to prodává rodinám už opravdu s těma lidma, co mají ten finální poslední stav, a že třeba přicházejí o statisícové částky. Takže jsem veřejně napsal, že stahujeme podporu. Ta videa jsem nejprve opatřil jaksi varováním a pak si myslím, že jsem je úplně stáhnul. A prostě to se stalo. To se stalo. Ale my zároveň víme, že tady jsou lidi a léky, který jsou potlačovaný. Akorát u doktora Novického jsme se netrefili. Pak byl jeden léčitel, pan tuším, kdy vlastně jsem ho dost podpořil a pak jsem tu podporu stáhl. To nebudu se rozebírat, ale vzniklo o tom dokonce samostatné video. A ku příkladu jako třetí bych jmenoval výraznou podporu paní Ireně a jejímu překladu Vojničova rukopisu, kde nespochybňuju ten překlad jako takový, ale paní Irena nám pak dala zabrat, začala nás podezřívat, že tu sbírku jsme dělali pro sebe a ne pro ní, a pak nám celý dar vrátila. Já teďko hledám charitativní možnosti. Už máme vytipované matky živitelky, podporu čisté vody, IT, počítače pro školáky a budeme uvolňovat částku asi 350 tisíc v důsledku téhle akce. Takže výsledek bude dobrý, ale člověk se pořád učí. Někdy prostě ta podpora vyjde na prázdno, někdy se člověk splete, ale to přece není hanba. Hanba by byla to nepřiznat a zahořknout a skončit práci.
Zklamal ses třeba i v nějakých duchovních otázkách, že si třeba zastával nějaké představy a pak to splasklo a řekl jsi, no to asi bylo moc odvážné.
Děkuju. No, já tím, že vlastně už 8 nebo skoro 10 let se snažím natáčet s lidma na takzvané české duchovní a ezoterické scéně, tak jsem prostě mnohokrát vystřízlivěl. A já samozřejmě nebudu uvádět žádná konkrétní jména nebo případy, ale obecně bych chtěl říct každému, kdo se začíná duchovně otevírat, ať je pozorný na to, co za to ten člověk chce. Moje zkušenost je, že nejčistší je učení, které vás vede přímo k Bohu. Kdo se začne příliš stavět jako prostředník mezi vás a toho Pána Boha, zpozorněte. No a když už to bude za velké finanční částky, když to bude za potřebu obdivu, nebo sexu, nebo navazování na sebe v podobě oveček, buďte opatrný. Moje zkušenost je taková, že mnozí hovoří líbivě. Jsou tady tací, kteří dokáží říct, že hovoří s otcem, a potom zjistíte, že si za 15 minut mlčení berou 500 korun. To je reálný příklad jednoho člověka. Sválně jsem telefonoval jeho asistence. Na druhou stranu, pro každého tady je duchovní zkušenost, jakou potřebuje. Jestli někdo potřebuje zaplatit za to, že mu někdo poví, že mluvil s otcem na nebesích, budiš, je to jeho duchovní zkušenost. Ten svět, ten vesmír je zařízen tak neuvěřitelně harmonicky a laskavě, že on připravuje pro každého přesně tu zkušenost, kterou má mít. Prostí rybáři v oblasti Genezareckého jezera měli v osudu, který se bez pochyby mnoho inkarnací připravoval, že až potkají Ježíše, že ho dokáží rozpoznat, že se k němu přidají. Jsou ale lidi u nás dnes, kteří potřebují šejdíře, kteří potřebují podvodníka, pseudogurua, nebo dokonce sektu. A i to je součást, někdy velmi bolestná, jejich duchovního poznání. Já za sebe musím říct, že jsem se naučil více důvěřovat sobě, svému instinktu, a že bych každému řekl, ber si ze všeho, co tě osloví, ale ber si to dobré. A tu syntézu si udělej ty sám. Vyber si, co je pro tebe dobré, ale nemysli si, že seš někomu za něco povinován, pouze stvořiteli. A ještě bych tam řekl, že je tady ještě velmi zajímavá ta otázka peněz za duchovno. Posléze jsem jako dospěl k tomu, že ti největší mistři, kteří mají skutečný kontakt, si peníze nikdy neberou. Maximálně jim můžete někde dobrovolně něco nechat na živobytí. Protože ten skutečný mistr, který má napojení nahoru, by to nikdy nevyměnil za pozemské peníze. Mistr ví a komunikuje s vyššími duchovními sférami a ví, že ta odměna se ukládá na výšinách v duchovním světě, jak to říkal Kristus, tam, kde to, teď nevím přesně, myši nežerou, pane faráři, a res.
Tam, kde res nekazí a mol nežere, no.
Přesně tak, to je nádherný obraz. Neboli mimo svět hmotné pomíjivosti. Teď nám zemřel nejbohatší Čech, patřím k lidem, které to zasáhlo, ve věku 56 let, pan Kellner opustil svou rodinu, opustil svůj obrovský majetek a teď už pravděpodobně hledí té božské síle tváří v tvář. Patřím k lidem, které to zasáhlo a vzpomněl jsem si velmi intenzivně na to české přísloví rubáš kapsy nemá. To by si měli říkat nejen miliardáři a bilionáři, měli by si to říkat i duchovní a léčitelé. Jediné, co se počítá, je pomoc bližnímu a vlastní duchovní poznání. A to přetrvává.
Trošku s tím souvisí s těma zklamáníma, o kterých jsme mluvili. To, čeho já si třeba dost cením na Gošárně a na tvém přístupu, a to je velká otevřenost a demokratičnost v tom přístupu. Ale zajímá mě, přece trošičku z druhé strany máš ty předem nastavené hranice v tom smyslu, kdo je pro tebe nezajímavý. Nemusí to být nepřijatelný host jako v tomhle tom smyslu jako vyloženě vyloženýho jako odporu, ale třeba nezajímavý host?
No, to je, Honzo, moc zajímavá otázka, protože míří ke zvláštnímu skloubení mého duchovního usilování a zároveň režizérství. Já totiž potřebuju charismatického přenašeče. Jsou tady tací, kteří udělali dobrou práci, píší knihy, ale oni to tak nějak kuňkají a tak nějak to z nich jako neleze. A to já prostě, jak mám v sobě trochu té italské krve, to já pak jako nemůžu vydržet na židli a já bych mu i pomáhal, skákal bych do toho. A to nejde, to nemá divák, posluchač rád. Takže opravdu se pokouším vybírat lidi, kteří mají určitý esprit, určitý dar přenosu. Ale zase proč ho mají? No protože jim ho pánbu dál, aby byli dobrými přenašeči. A někdo holt má být v ústraní a psát krásné knihy.
No a přihodí se ti někdy, že potkáš někoho, kdo tohle všechno má a přesto cítíš, že si ho tam prostě nevezmeš?
No tak samozřejmě, že se to přihodí. Někdy jsou lidi, kteří mluví moc hezky, ale vy cítíte, že do jisté míry se spojili s temnými silami. Buď chtějí potlačit stárnutí, nebo chtějí získat, jako v té faustovské legendě a v mnoha dalších legendách, jistý díl nadpřirozených sil. Ono je to totiž velmi lákavé. Ale na smlouvě s druhou stranou nikdy nevyděláte. Takže někdy cítím, že jsou lidi, kteří propadli jistému velikářství, jisté nepokoře nebo dokonce jisté manipulativnosti. Mimochodem sluší se říct, že neustále sám sebe hlídám, abych nepropadal velikářství. Třeba jsem se teď jako viděl sem, mohu se mýlit, ale domnívám se, že když mě před okamžikem u prostředního mikrofonu chválil Honza, u z mého pohledu levého mikrofonu Dominik na mě zvedl oči, co se mnou ta pochvala dělá.
No to se mohlo stát.
To se mohlo stát. A já jenom chci říct, že neustále si kontroluju, co se mnou dělá, když mi někdo děkuje, když mi na ulici někdo podá ruku. Snažím se to okamžitě předávat nahoru. Není to moje zásluha, je to Bože, děkuju, je to Bože ve tvým jménu pro lepší svět, pro světlo mezi bratrama, sestrama. A pak to máš pořád čistý.
A je to něco, co se děje jenom v tobě, co druhým lidem...
To, co vidím o těch lidech?
Ne, myslím, to, co řešíš sám v sobě, jestli to nepředůstá právě do toho velikářství a druzí lidé to nevidí, anebo je to něco, co se i projevuje a lidé to na tebe můžou poznat?
Já to přetlumočím. Já jsem to pochopil tak, jestli nemůže být projevem mého velikářství, že si hlídám své velikářství.
Jo, to může být.
Protože totiž to ego má tak neuvěřitelný finty. Přátelé, chtěl bych vám všem ukázat, jak jsem velmi pokorný. Mohli byste se poklonit, protože tak pokorného muže jste tu dlouho neměli. Nabízí vám ku příkladu lem mého roucha. Umělo tohleto.
Trošku jsem se do toho zamotal, ale jen jsem se chtěl doptat, jestli to vlastně můžou vidět i lidi zvenku. Je ten pocit velikářství něco, co si každý musí z těch vůdců řešit sám v sobě a druhým tady to dilema není viditelné, anebo i lidé kolem nich, kolem tady těch vůdců, můžou v jejich chování vidět třeba něco, co vypovídá o tom jejich velikářství?
Děkuju, rozlišil bych to. Člověk, kterému se někdo představí jako duchovní vůdce, jako guru, jako ten, kdo má napojení, tak moc nemá na výběr. Takový člověk většinou hledá, nemá pevný bod v životě a je, tak říkajíc, snadnou ovečkou. Takže vznik sekt a nějakých obluzení je častej a bohužel ne příliš složitej. Ovšem ten, kdo takzvaně hovoří za Boha, kdo takzvaně se pokouší mluvit k lidem, tak má obrovskou zodpovědnost i k těm lidem, i za sebe, za svou duši a pochopitelně k tomu Bohu. Já zase použiju příklad z mé zkušenosti. Mě, když se začaly v tom pralese jako otevírat ty první duchovní obzory, tak vlastně to byl takovej příval informací, to bylo tolik vidění, tolik jakoby duchovních souvislostí, že já jsem v určitém okamžiku si začal říkat, no ty musíš být nějak výjimečnej, ty jsi geniální, ty seš mesiáš, ty budeš prezident, přijedeš a to na tobě lidi musí vidět, ty musíš světelkovat. A já jsem tam měl, to byl ten první velký pobyt v pralese, já tam měl fázi, kdy jsem musel povolat naprosto veškerou pokoru ku pomoci, abych si uvědomil, že to není moje, že to je obecné vědění, ke kterému se může jakákoliv lidská bytost dostat, když se otevře, když potom touží a pracuje na tom. A že já jenom teď mám tu milost, že jsem se toho dotkl, že se mi to pootevřelo a zároveň jsem cítil obrovský úkol o tom hovořit, o tom referovat, přinášet tu zprávu o Bohu, o existenci duchovního světa. A já jsem to tehdy, alespoň doufám, ukočíroval, ale mám od té doby pochopení pro každého, kdo ujede. Kdo ujede zejména ve smyslu, že se prostě zblázní. Nám se to stalo, my jsme měli kamaráda, kameramana na škole, který prohlédl takzvaně, ale pak se oběsil, protože on to prostě neunes. A to je zároveň důvod, proč nás stvořitel pro lidský život nenadal schopností přímého vidění Boha. Ono by nás to spálilo. Mezi náma a Temelínem taky není přímá linka. Máme tam nějaký ty trafostanice a ty různý převodníky. A takhle to máme my s vnímáním duchovního světa. Ale tam, kde to je nebezpečný hodně, když to někdo začne dělat vědomě, když pozná, že skrze duchovní poznání může ovládat druhé lidi a může je nutit k čemukoliv. Takže já bych zopakoval, že nejčistší duchovno je to, které za to v pozemském světě příliš mnoho nechce, protože ví, že je navázáno na duchovní svět. A jenom teď, když to říkám, tak já vám teď udělám obraz, já vidím, jak v ráji, jak v duchovním světě na výšinách zpívá ptactvo nebeské, lilie vykvétají radostí, záhony pestrobarevných květin voní a nebeský hmyz přilétá a opiluje, opilovává, protože na pozemské úrovni se teďko mluví o kráse na nebesích. O kráse nesměnné a o kráse věčné.
Moje poslední otázka, kterou jsem měl připravenou, směřovala k tomu, v čem můžeme vidět naději v téhleté době, která je složitá, ale mám trošku pocit, že možná si na to právě teď odpověděl. Takže...
No, já si dovolím kratičce zareagovat. Včera jsem byl na procházce v Letenském parku. Všechno se chystá k růstu. Pupence se nalévají. Tráva se zelená. Na ní sedí skupinky krásných mladých lidí. Komunikujou, sportujou, konzumujou. Já jsem dospěl k názoru, že život nezastavíš. Ani pandemickým zákonem, ani nouzovým stavem, ani vytvářením umělého strachu. Život nezastavíš. Život ze své podstaty chce být žit člověkem, zvířectvem, přírodou. A to je základní zákon planety Země a celého vesmíru. A z toho čerpám optimismus.
Igore, my moc děkujeme, že jsi zase přišel mezi nás. Děkujeme moc, přejem všechno dobré do tvé práce.
A já vám neskutečně děkuju za to, jaký jste, a moc zdravím posluchače a usmívám se. Ať je úsměv na naší tváři.
Moc děkujeme.
Ahoj.
Wow.
Díky, ahoj.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Tak to byl režisér a zakladatel spolku Goša Igor Chaun po 8 letech v Hergotu. Byl to krásný rozhovor, budeme určitě zase navazovat, já doufám, že dříve než za 8 let.
Taky doufám.
Já taky doufám a já myslím, že nám to tak hezky uzavírá ten podvečer na velikonoční neděli. Myslím, že není potřeba ani hlásit žádné aktuální zprávy ze světa. Pro mě osobně to nejdůležitější zprávu dneška je bez tak to...
Kristus byl vzkříšen.
Ano, že Kristus byl vzkříšen. V pravoslavné církvi samozřejmě to máme časově trošku jinak, ale myslím, že to platí teď, furt a pořád, akorát dnes si to máme příležitost víc připomínat.
A já nevím, Petře, jestli jako kněz posoudíš, jestli teď už je pozdě přát veselé Velikonoce, nebo
není nikdy,
se to ještě hodí?
Já bych razil tezi, že není nikdy pozdě popřát veselé Velikonoce.
Takže v tom případě veselé Velikonoce a budeme se na vás těšit zase za týden.
Loučí se s vámi
Petr Wagner,
Jan Škrob
a Dominik Čejka.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.